Zdravím vás všechny Božím slovem. V žalmu čteme haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je to líbezné. Tak tolik slov ze žalmu a zkusme naplnit to, co jsme nyní četli a připojit se v Hospodinově domě ve společenství bratrů a sester ke společné písni číslo 372. Srdce k srdci spěšte spolu. 372. píseň. Nebeský Otče, přicházíme před tvou tvář a jsme naplněni úžasem, že tobě záleží i na tomto našem společném setkání. že ti záleží na nás, kteří jsme se shromáždili před tvou tváří ve jménu Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že jsi ochoten k nám promlouvat, nás se dotýkat, naše modlitby slyšet a vyslýchat a že jsi ochoten přijímat také i naši chválu. A to všechno pro tu zjevenou lásku na Golgotském kříži, to všechno proto, že se nám stala veliká milost a že náš hřích smí být zahlazen, odpuštěn, vyrovnán. A tak tě prosíme, abys požehnal toto setkání, abys požehnal také i našim milým, našim přátelům, spolupracovníkům. Přimlouváme se za sbory, za Žižkovský sbor, za Soukenickou. Přimlouváme se za tábory, které právě probíhají. Tábor biblické jednoty, Young Life, Ambassadors a další akce. Prosíme, abys tam vylil své požehnání. Voláme k tobě zejména i za mladou generaci. Prosíme, abys jim dal duchovní živení. Děkujeme za to, že můžeme i tuto chvíli, Pane, svěřit tobě. Amen. Vybral jsem pro dnešní večer text, který je zapsán také v jednom žalmu. Je to žalm 133. Někteří ho znáte nazpaměť. Jaké blaho, jaké dobro. 133. Je to poutní píseň, žalm, který se zpíval, když se poutníci scházeli a směřovali společně třeba na svátku Jeruzaléma. 133. A ten žalm zní takto. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Tak tolik z tohoto žalmu a teď pojďme ten žalm zaspívat, protože ho máme také ve zpěvníku pod číslem 358. Ale pozor, je to kánon a my nejsme moc zvyklí zpívat kánony, my jsme to někdy v Soukenické zkusili, ale nejsme na to úplně zvyklí a bratr Tomáš Najbr tam těch kánonů zařadil poměrně velký počet, ale tento je poměrně známý, tak myslím, že bychom to mohli zvládnout. Doprovodem varhan si to nejdříve přespívat u první sloku a potom bychom se rozdělili. Tady je to velmi jednoduché, jenom na dvě části a můžeme zkusit muže a ženy. Tak pojďme to zkusit nejdříve dohromady a potom bych poprosil manželku, aby to ukázala ty nástupy.
Jak dobré a utěšené žili bratři v lásce, jak dobré a utěšené žili bratři v lásce.
teď bychom to zkusili a kapela zaspívat to bez doprovodu. Můžeme. Že je to úplně zbytečný. Tak. Dobře. Tak začnou bratři.
Jak dobré a utěšené žili bratři v lásce, jak dobré a utěšené žili bratři v lásce. Radost mají v lásce, když přebývají. Radost mají v lásce, když přebývají. Jak dobré a utěšené žili sestry v lásce. Jak dobré a utěšené žili sestry v lásce. Radost mají v lásce, když přebývají. Radost mají v lásce, když přebývají. Jak dobré a utěšené žili všichni v lásce. Jak dobré a utěšené žili všichni v lásce. Radost mají v lásce, když přebývají. Radost mají v lásce, když přebývají.
Výborně, můžeme zopakovat v neděli potom při shromáždění. K tomu žalmu 133 bych ještě připojil text z epištoly Římanům, jeden verš. Římanům 15:7, kde jsou zapsána následující slova. Římanům 15:7. A hned uvidíte tu souvislost s tím žalmem 133. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Možná už přemýšlíte teď v duchu, jak vás přijal Kristus. Jakým způsobem vás Kristus přijal, objal. Jak vás vzal do své náruče. A v tom textu je napsáno, přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Tak jsem vybral tyto texty, které se dotýkají obecenství, nebo jak se nověji říká společenství Božího lidu. My jsme se teď sešli k biblické hodině, dokonce ze dvou zborů tvoříme společenství, učíme se, co znamená mít sourozence ve víře, a ten druhý se mi stává bratrem a sestrou jedině skrze Ježíše Krista. A Bible nezakrývá, že být příbuznými duchovně že to znamená ve skutečnosti ještě víc, než být příbuznými pokrevně. Pokrevně, když jsme příbuznými, ano, to je lidská krev. Ale uvědomte si, že bratři a sestry, vykoupení lidé, jsou do té rodiny Božích dětí spojení ne lidskou, ale Kristovou krví, svatou, čistou, nevinnou. Kristovou krví. Čili já jsem druhému bratrem v tom, čím je pro mne Ježíš Kristus, co pro mě učinil. A pro naše obecenství je rozhodující, čím je kdo skrze Krista. Naše obecenství se zakládá na tom, co Kristus pro nás vykonal. To je církev. A nejenom, co Kristus učinil na počátku pro nás, ale co činí i dnes, co k tomu přidává. Obecenství s ostatními mám a budu mít jedině skrze Ježíše Krista. A čím upřímnější a hlubší je naše společenství, tím více bude to ostatní ustupovat do pozadí a tím zřetelněji a jasněji mezi námi bude žít Ježíš Kristus a jeho dílo. Jeden druhého máme jen skrze Ježíše Krista. A skrze Ježíše Krista máme skutečně své bratry a sestry na věky, protože věříme, že s nimi budeme také prožívat věčnost. Když jsem nad těmito texty přemýšlel, tak jsem nemohl jinak a vrátil jsem se k tomu, co napsal o obecenství Dietrich Bonhoeffer. A co mě velice inspiruje a povzbuzuje, Bonhoeffer totiž podtrhuje, že pro tu skutečnost hlubokého křesťanského obecenství se máme rozloučit s něčím, co se nazývá duševní obecenství. My někdy v církvi tyto dvě věci zaměňujeme a proto prožíváme určitou nespokojenost. A on je přitom veliký rozdíl mezi tím, co je duševní obecenství a co je duchovní společenství bratrů a sester, sourozenců v Kristu. A člověk, který hledá to duševní, jenom to uspokojení duše, tak často do toho společenství přináší nejasná a někdy i všelijaká nečistá přání. Tady většinou na samém počátku hrozí křesťanskému bratrství největší nebezpečí, doslova otrava, která je způsobená záměnou křesťanského bratrství za iluzi zbožného obecenství, v níž se mísí přirozené touhy zbožného srdce právě s tím, co je veskrze duševní. A tak v tom křesťanském bratrství je důležité, aby se hned na počátku vyjasnilo, že křesťanské obecenství není ideál, ale skutečnost. My ještě nežijeme v nebi. Nedělejme si iluze. My žijeme v tom křesťanském společenství, které se skládá ze zápasících lidí stejných, jako jsme i my. A křesťanské bratrství je duchovní. A není to jenom duševní skutečnost. Kdybychom to měli ilustrovat, tak bychom mohli říci, že duševní obecenství je, když se sejdou lidé, kteří jsou spojeni třeba nějakým koníčkem a prostě je to baví, že staví třeba modely nebo sbírají známky nebo spolu hrají tenis nebo to je prostě, to může být dobré společenství, oni si rozumí, jsou spojeni, ale obecenství duchovní můžeme mít různé záliby. Jsme různý charakter. Vy jste se vrátili ze zborové dovolené, my jsme se vrátili o 14 dní dříve ze zborové dovolené a probírali jsme na ní knížku Posvátné stezky. Celou tu knížku jsme probrali a ta knížka hovoří o tom, že v církvi jsou různé charaktery, různé temperamenty, různé typy zbožnosti a my jsme různí a budeme různí. Ale to vůbec nemusí narušovat duchovní společenství, které máme v Ježíši Kristu. Bonhoeffer úžasným způsobem potrhuje, že obecenství, které se ocitá v hlubokém zklamání se všemi jeho špatnými projevy, začíná být tím, čím před Bohem má být, začíná chápat zaslíbení, které se dostalo darem, a čím dříve se toto zklamání z jednotlivce i z obecenství dostaví, tím lépe pro obě strany, říká Bonhoeffer. Je zajímavé, už nás jste to zažili sami nebo s některými novými křesťany, že když uvěří nový člověk, tak vždycky chodí do sboru a říká, to je úžasné, to je nádherné obecenství. Vy se máte tak rádi a vy jste tak dobří lidé, no to je radost být mezi vámi. A mně to připadá, jako kdyby to byla taková boží milost, že Pán Bůh dá takové nějaké zastření, že ten nově obrácený člověk nás ještě neprohlédl, neprokoukl, že máme také někdy i všelijaké nepěkné věci. Ale člověk, jednou věřící člověk, musí projít tím sebepoznáním, že se na církev také pěkně naštve. Protože pozná, že není všechno dokonalé, že není všechno čisté, protože je to církev zápasící tady na zemi. A pokud bude hledat jenom, že si se všemi v církvi bude rozumět, nebude. Nerozuměl si ani apoštol Pavel a apoštol Petr v určité věci. Nerozuměl si ani apoštol Pavel a Barnabáš a vznikl mezi nimi tuhý spor. Byla to církev na zemi. Ale přesto zůstali bratři. Dovedli si odpustit a šli dál. A šli ještě horlivěji. A kdo si vysní konkrétní obraz obecenství, ten vlastně požaduje od Boha, od ostatních i od sebe samého, aby se jeho představa naplnila. Vstupuje do obecenství křesťanů jako vyzývatel, zavádí vlastní zákony a soudí podle nich bratry a sestry a vlastně soudí i Boha. Je neoblomný a v kruhu bratrů a sester si počíná jako živoucí výčitka. A Bonhoeffer říká velmi důrazně, možná až bychom řekli tvrdě, kdo miluje svůj sen o křesťanském obecenství, ten požaduje od Boha i od ostatních i od sebe samého, aby se ta jeho představa naplnila a stává se zhoubcem křesťanského obecenství, i kdyby osobně vše myslel upřímně a vážně a počínal si nesmírně obětavě. V křesťanském obecenství jde o vděčnost. A k tomu míří ten žalm, který jsme četli. Jaké dobro, jaké blaho, kde bratři bydlí svorně. Ano, tam je vděčnost. Je vždycky velmi smutné, když některý křesťanský pracovník, pracovník třeba našich sborů, začne nad svým sborem naříkat. To by neměl dělat ani před lidmi, ale ani před Pánem Bohem. Obecenství mu nebylo svěřeno proto, aby se stal před lidmi a Bohem žalobcem lidí. Kdo ztratí důvěru v křesťanské obecenství, do něhož byl uveden a začne je obviňovat, tak Bonhoeffer doporučuje nejdříve, ať zkoumá sám sebe. Zda mu Bůh nechce rozbít nějakou iluzi, co to je vlastně církev. a pokud zjistí, že je tomu tak, pak nech děkuje Bohu, který ho do této krize nebo nouze uvedl. V čem je ten problém? Používá se v Novém zákoně, se používají dva výrazy o obecenství. Jeden hovoří o obecenství duchovním a jeden o duševním. Je podle Nového zákona soma psychikon a soma pneumatikon. Dva výrazy, které hovoří o těle Kristově. A to duchovní, to je to, co písmo nazývá, to je to, co tvoří Duch Svatý, jak nás spojuje dohromady. Duch Svatý nám vložil do srdce Pána Ježíše Krista. Ano, to je duchovní tělo. A to psychické, duševní, tak písmo nazývá to, co pochází z těch přirozených pudů, ze sil a schopností duše. Což může být dobré, ale často to také dobré není. A základem všech duchovních skutečností je jasné, zjevené Boží slovo v Ježíši Kristu. A základem každé duševní skutečnosti jsou někdy ty naše těžkoprůhledné touhy a pudy naší lidské duše. Podstatou duchovního obecenství je světlo. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1. Janova 1.5. A jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou. Jestliže budeme chodit v světle, budeme mít společenství, duchovní společenství. Tady je to zaslíbeno. 1. Janova 1.7. Zatímco podstatou duševního obecenství je temnota. Marek 7.21. Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky. Ano, z nitra. I z naší duše. Pozor, existuje také duševní obrácení a ono se to potom časem projeví, jestli to bylo z ducha nebo z duše. Existuje také duševní láska k bližnímu. A to je láska, která touží po bezprostředním dotyku s druhým a nemiluje druhého člověka takový, jaký je v jeho svobodě. Ale chce vázat lidi na sebe. Všemi prostředky chce získat druhé, podřídit si je, potlačit druhého. Taková duševní láska chce být neodolatelná, chce ovládat. A třeba se ani nedrží pravdy. Relativizuje ji. Protože nic dokonce nesmí vstupovat a působit rušivě mezi ní a člověka, na kterého se upnula. Duševní láska touží po druhém člověku, po jeho společnosti, po jeho lásce, ale pozor, neslouží mu. Zatímco láska duchovní se dovede obětovat, je ta láska agape, která je sebeobětovná, která miluje člověka. Kdybychom si to měli říct dalším příkladem, bratři a sestry, jak by člověk duševně mohl milovat své nepřátele? A když nás Pán Ježíš Kristus vyzve, abychom milovali své nepřátele, tak to nemůže být duševní láska. To musí být jedině z Ducha Svatého. Duševní láska takovou duchovní lásku nemůže pochopit. Duchovní láska je od Boha a každé pozemské lásce je cizí. Zkusme to shrnout. Nemáme nárok na veliké zkušenosti s úžasným křesťanským obecenstvím. Žijeme na zemi. A když přijde to krásné, tak to pohladí, potěší a díky Pánu Bohu za to, díky mu za církev, za to, že můžeme patřit k Božímu lidu. Ale my nežijeme s druhými křesťany jenom kvůli těmto zkušenostem. Žijeme s nimi, protože k ním patříme. Žijeme s nimi, protože je to naše rodina. Protože jsme byli s nimi pokřtěni Duchem Svatým do jednoho těla. A protože jsme byli pokřtěni i vodou do těla Kristovy církve, do Krista. Individuální křesťanství neexistuje. To je novému zákonu, ale i starému, jak vidíte v tom žalmu, to je naprosto Bibli cizí. Být křesťanem znamená být v církvi, mít duchovní sourozence. A tak jsme tam četli, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Tak písmo chválí společný život pod slovem. A správný výklad toho slova, které tam je použito, tady v ekumenickém překladu dali slovo svorně, ale přesnější výraz nebo plnější je, že bratři přebývají, že žijí uprostřed, že žijeme uprostřed Božího lidu ve společenství. Víte, jak je to někdy smutné, když někteří bratři a sestry v našich sborech žijí ne ve sboru, ale žijí na jeho okraji, nebo už za okrajem sboru. Je to velmi nebezpečné. My máme žít i podle tohoto žalmu uprostřed lidu, ve společenství, ne na okraji. To je smysl toho hebrejského slova, které je tam užito. Kde bratři bydlí svorně, že kde žijí uprostřed Božího lidu, kde společně bydlí. Jedině Pán Ježíš Kristus je naše svornost. On je náš mír. Jenom skrze něj máme k sobě navzájem přístup, radost a společné obecenství. A tak se snažme rozlišovat od sebe, co je duševní, to je ta přirozená touha, která hledá jenom ty, kteří s námi sympatizují. To je, když přijdeme do shromáždění a všímáme si jenom těch lidí, se kterými si dobře rozumíme, vyhledáváme nebo s příbuznými, ale Pán nás posílá i k lidem, se kterými si nerozumíme, kteří nám třeba nejsou blízcí, ale jsou to duchovní sourozenci. A my jsme tady také i pro ně. Tak tolik jsem chtěl povědět na základě těch textů a máme chvíli času, kdo byste chtěli něco doplnit nebo připomenout nějakou zkušenost, nebo se vám vybavil nějaký verš, který se k tomu pojí, nebo máte nějakou otázku k tomu, tak povězte. Dietrich Bonhoeffer se tím velmi zabýval, tím rozlišením duševního a duchovního, a před ním, pro zajímavost, se tím hodně zabýval, možná jste to někteří četli, také Watchman Nee. Ten také v této oblasti se snažil hodně rozlišovat to duševní a to duchovní. Prosím. Amen. Ano, to patří k tomu společenství. Tak teď nevím, jestli bratr Kazatel Broněk. Já si netroufám, to jsou věci asi hodně skryté, které ví jenom Pán Bůh, nakolik jsme duševní a duchovní, protože u nás lidí se to někdy míchá dohromady, to duševní a duchovní, že třeba nejsme vždycky hned schopni to rozpoznat, ale myslím, že v našich sborech je mnoho krásného duchovního obecenství, které se projevuje láskou k lidem, kteří jsou nepříjemní, protivní a přesto jim někteří slouží a obětavě pomáhají a myslím si, že toho duchovního je velmi mnoho. Ale také bych řekl, že se někdy objevuje to duševní a někdy jsem viděl, že některé skupiny jakoby splaněly k té duševní lásce, což se může stát i dobře fungující skupince ve sboru. Že funguje pěkně, slouží ve sboru, ale najednou se tak začnou, tak se zblíží, tak si začnou rozumět, že jakoby najednou přestanou potřebovat ty druhé. A najednou ta skupinka, oni si tak rozumí ve všem, že už jakoby jsou sami pro sebe. A my jsme tady přece pro druhé, my tady nejsme jenom sami pro sebe. Tak myslím, že tam je to rozpoznávací znamení, že člověk, ano, určitě díky Bohu, že si s mnohými rozumíme i po té duševní stránce, ale my musíme také pěstovat i tu lásku duchovní, která nás vede i k lidem nepříjemným, protivným a která nás vede do světa. K našim nepřátelům. Třeba to, jak řekl bratr kazatel Kubový, třeba i k těm okupantům. A to jsou potom těžké věci. A myslím, že tady člověk někdy potřebuje takovou proměnu a že aspoň tak jsem to vždycky viděl na lidech, kteří nově uvěřili a možná jsem to sám také prožil na sobě, že člověk se musí v církvi také zklamat, aby ji potom mohl milovat. Protože když nepoznáte taky ty nedostatky, tak žijete v iluzi. A když se člověk zklame, tak potom najednou vidí, ano, to jsou zápasící lidé a protože jsem se zklamal, tak asi jsem je i málo miloval, musíme si více pomáhat a více prosit za to duchovní, aby to byly duchovní vztahy, kde budeme si odpouštět a nejenom 7x, ale 77x a tak dále a půjdeme duchovní cestou. Teď ještě tam bratr vzadu.
Thank you.
otázku, kdo byste si mohli přečíst tu knížku Posvátné stezky, tak vyšla v Návratu. Je to velmi zajímavé, ukazuje, že v jednom sboru, a my jsme, jak jsme to probírali na sborové dovolené, tak jsme si uvědomili, že jsme v jednom sboru, tam jsou třeba lidé, kteří jsou třeba naturalisty, to znamená, oni vnímají Boha hodně v přírodě, rádi se modlí někde o samotě, v lese, a pro ně to znamená chrám. Prostě takový lidé jsou, nebo jsou zase lidé, kteří více dají na prožitek smyslový. Pak jsou lidé asketičtí, kteří žijí jednoduchý životní styl, všechno se zbavují a žijí jednoduchý styl, aby měli více času a pro Pána Boha a pro druhé. Různí lidé, pak jsou třeba intelektuálové, které velice potěší, když mohou přemýšlet o nějaké doktríně, učení, no ale pak jsou entuziasté, kteří se dovedou radovat a pro ně, když mohou zpívat a chválit, tak to je daleko víc než nějaký katechismus. No prostě v tomto budeme vždycky různí a musíme se v té různosti snažit přijímat a kdyby někdo vybočoval, tak jak bylo řečeno, tak tam se pak můžeme usměrňovat. Já to řeknu tady na biblické hodině, ale oni by to spíš potřebovali slyšet ti, kteří tady nejsou. Já myslím, že nedělní křesťanství nemůže uspět v dnešní době, že teď pozor, teď nehovořím o lidech nemocných a obtížených stářím a někdo má služební cesty a náročnou práci, ale myslím si, že je v našich sborech hodně těch, kteří by mohli mít přece jenom nějaké společenství i v týdnu a biblickou hodinu, modlitební kroužek, nějakou tu skupinku, něco prostě mít, protože si myslím, že přece jenom mnoho času se spotřebuje na různé jiné věci v té dnešní době, ať už je to internet, televize, různé komunikační prostředky. Kdybychom byli důslední, tak jako si uhájit čas na Boží slovo a modlitbu, tak si přece musíme uhájit také čas na společenství. A já myslím, že to společenství je nesmírně, nesmírně důležité. A že kdo si myslí, že vydrží jenom s nedělním křesťanstvím, tak jako často vidím, jak ti, kteří jenom přijdou v neděli, pak začnou vynechávat v neděli a někdy ten duchovní život utíká. Já myslím, že to je málo. Že právě, že dneska ta palba na člověka je tak veliká a silná, že kdo se v týdnu nestará nějak, aby byl v kontaktu s Pánem a se svými duchovními sourozenci, bude stagnovat. Obávám se, že bude stagnovat. Prosím.
Thank you.
to myslím, že je k tomu ještě jedna věc, že jak by mohl být křesťan v dnešním světě, který někomu neslouží? Za někoho se modlit, mít seznam, třeba v Bibli vložený seznam lidí, za které se modlí. A potom, když se za ně modlí, tak s nimi třeba je i v kontaktu a dívá se, co Pán s nimi dělá, anebo prakticky pomáhat nějakému člověku, mít s ním společenství. To je to, co nějak posiluje naši víru. Protože když člověk chce dávat druhým, tak musí i sám čerpat. Čili vznikne tam takový ten přirozený hlad po Božím slově, že potřebujeme Boží slovo, přímo nás to táhne, protože potřebujeme tu svoji lásku posílit a to obecenství posílit, tak myslím, že tyto věci nám mohou být takovou pomocí, je to takový motor toho křesťanského života, někomu sloužit. A myslím, že každý křesťan by měl mít i někoho nevěřícího, za koho se modlí a komu se snaží projevit kristovskou lásku. Nehrozí vám nebezpečí, nebo nevnímáte to nebezpečí, že my věřící lidé někdy se zaměříme zase jenom třeba na věřící lidi? Že někdy se to říká, že potom, když se třeba přiblíží nějaká evangelizační příležitost, tak najednou hledáme, koho vlastně pozvat, protože nám chybí přátelství s lidmi. Tak myslím, že i to patří k tomu křesťanskému životu, že tady tu svoji lásku můžeme cvičit a projevovat a z toho společenství s Kristem a se svými duchovními sourozenci, bratry a sestrami můžeme velmi, velmi čerpat. Tak jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Ten žálm ještě pokračuje těmi nádhernými obrazy starozákonními, jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha, jak chermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tak udílí Hospodin své požehnání život na věky. Tak pojďme společně děkovat za církev, děkovat za společenství, které můžeme mít v Kristu, i to za to duchovní společenství a můžeme připojovat i prosby, ať ho Pán Bůh prohloubí a přidá nám lásku také ke druhým sourozencům a aby ta láska mohla vycházet z církve také i ven, aby nás tento svět neznal jenom kvůli církevním restitucím, ale aby nás znal kvůli tomu, že máme rádi druhé lidi. Tak kdokoliv z nás se může připojit modlitbou, můžeme zůstat sedět. Díky, Pane, za dar Božího lidu, za církev. Díky za chvíle, kdy jsme mohli prožívat, že skutečně je to radost a blaho, když můžeme společně přebývat a můžeme společně tebe chválit a společně pracovat a sloužit. A děkujeme za to, že ze své milosti takové chvíle přidáváš a přinášíme ti také i ty nedostatky, které máme, které se projevují v našich životech a prosíme, abychom je mohli ve tvé síle překonávat, abychom v moci Ducha Svatého nestratili víru, že církev je tvé dílo, že je to, Pane Ježíši Kriste, tvé tělo, duchovní tělo, že je to nevěsta Beránkova a tak prosíme, abychom také i tímto způsobem mohli k církvi vždycky přistupovat. Prosíme, provázej nás do dalších dnů, dávej nám odvahu, moudrost, lásku k druhým a rozhojňuj to, co je u nás slabé, nedostatečné, aby se to mohlo ještě rozvinout. Tak prosíme konkrétně za Žižkovský sbor, prosíme za Soukenickou, prosíme, aby když tam někdo mezi nás přijde, tak aby mohl zahlédnout něco z té sourozenecké lásky v Kristu. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého s vámi se všemi. Amen. Najdeme ještě jednu společnou píseň. 366, jak rozkošné a milé. 366. Je to zase píseň, která je variací na 133. žalm. 366. Známit, nebo nic mimořádného není. Soukenické také nic, myslím. Ano, ano. A sloužíš, myslím, ne, Petr, nebo? Petr, čili příští týden bude hostem kazatel Petr Grulich a potom bude ještě jedna poslední, čili ještě dvě publické hodiny společné, tak je využijeme, pozvíme k ním. A mládeže, ty se scházejí vždycky v pondělí na Vinohradech v 18.30.